Pápež Leo XIV. Svetorečil dvoch mladíkov, Piera Giorgia Frassatiho a Karla Akutisa. Vládny splnomocnenec Peter Kotlár naznačil, že by pre stabilitu koalície mohol odísť zo svojho postu. Ruské drony večer opäť útočili na Kyjev, poškodili aj vládnu budovu.
Počúvate Infolumen.
Spoločnosť vám dnes budú robiť Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Cirkev má od dnes dvoch nových svätých. Pápež Leo XIV. Kanonizoval dvoch mladíkov, Piera Giorgia Frassatiho a Karla Akutisa. Oboch svätcov spája hlboká viera a silné osobné svedectvo, ktoré dodnes oslovuje predovšetkým mladú generáciu. Pápež počas slávnosti zdôraznil, že najväčším rizikom života je prežiť ho mimo Božieho plánu. Noví svätí, ktorí dokázali s radosťou darovať všetko Kristovi, sú podľa pápeža svetlom a povzbudením najmä pre mladých. Digitálny evangelizátor Eucharistie Karlo Akutis zomrel v roku 2006 ako 15-ročný na leukémiu. Od útleho veku denne navštevoval svätú omšu a vytvoril digitálnu výstavu o eucharistických zázrakoch, ktorá obletela svet. Pier Giorgio Frassati, ktorý zomrel v roku 1925 ako 24-ročný, od malička pomáhal chudobným a chorým. Ich kanonizačná slávnosť sa mala konať už 27. apríla, ale pre smrť pápeža Františka bola preložená na neskorší termín. Dnes ich svetorečil pápež Leo XIV.
Na chválu Najsvätejšej Trojice, na pozdvihnutie katolíckej viery a rast kresťanského života, z moci nášho Pána Ježiša Krista, svätých apoštolov Petra a Pavla a našou vlastnou mocou po dlhom uvážení, viackrát vzývajúc Božiu pomoc a vypočujúci názory mnohých bratov v biskupskej službe, vyhlasujeme a ustanovujeme za svätých týchto blahoslavených Pier Giorgia Frassatiho a Karla Akutisa a zapisujeme ich do zoznamu svätých a stanovujeme, že v celej cirkvi sa budú s úctou uctievať ako svätí. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
V homílii svätý otec zdôraznil, že svätý Pier Giorgio Frassati a Karlo Akutis sú pre nás všetkých, najmä pre mladých, pozvaním, aby sme nepremárnili život, ale aby sme ho nasmerovali nahor a urobili z neho majstrovské dielo.
Povzbudzujú nás svojimi slovami, nie ja, ale Boh, hovoríval Karlo. A Pier Giorgio, ak budeš mať Boha v centre každej svojej činnosti, dôjdeš až do cieľa. Toto je jednoduchý, ale víťazný vzorec ich svetosti. A je to aj svedectvo, ktoré sme povolaní nasledovať, aby sme život vychutnali naplno a stretli sa s Pánom na nebeskej hostine.
Pri dnešnej kanonizácii bolo na námestí svätého Petra vo Vatikáne asi 80 000 ľudí, medzi nimi aj mnoho mileniálov, pre ktorých sú noví svätci inšpiráciou. Pápež sa im neplánovane prihovoril už pred začiatkom svätej omše. Vyzval veriacich, aby po omši zostali na námestí, aby ich mohol pozdraviť zo svojho papamobilu. Pri dnešnej slávnosti kanonizácie dvoch nových svätých pápež pripomenul aj beatifikáciu jezuitu Eduarda Profitlicha a laičky Márie Magdalény Bódy. Vládcom pred modlitbou Anjel Pána znovu odkázal, že víťazstva dosiahnuté zbraňami sú v skutočnosti porážkami.
Počúvajte hlas svedomia, opakujem tým, ktorí nesú zodpovednosť, pretože zbrane iba zasievajú smrť a deštrukciu, neprinášajú pokoj a istotu. Boh nechce vojnu. Boh chce pokoj. Boh chce mier. A Boh pomáha tým, ktorí chcú výjsť z tejto špirály vojny a násilie a nastupuje na cestu dialogu.
Meno dnes svetorečeného Karla Akutisa nesie zatiaľ na Slovensku len jediné zariadenie, respitné centrum v Dolnom Smokovci. Vzniká v priestoroch starej fary a bude slúžiť rodinám, ktoré sa starajú o svoje dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím. Na Slovensku doteraz táto odľahčovacia služba pre príbuzných, ktorí opatrujú chore dieťa, chýbala. Téme sa venuje Mária Čigášová.
Respitná starostlivosť ponúka ľuďom, ktorí opatrujú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, zastúpenie v starostlivosti s cieľom umožniť ošetrovateľovi na určitý čas možnosť odpočinku, projektová manažérka Spišskej katolíckej charity Lídia Hajdušeková.
Cieľom tohto programu respitnej starostlivosti je posilniť rodičov aj detí, dať im možnosť získať nové sily, prežiť spoločne kvalitný čas a vrátiť sa domov s pocitom, že na svoje ťažkosti nie sú sami.
Respitné centrum v Dolnom Smokovci si zvolilo za svojho patróna dnes už svätého Karla Akutisa.
Táto myšlienka je myšlienkou nášho pana biskupa Trstenského. Keď som za ním prišla s myšlienkou vybudovať respitné centrum a on to zobral za svoje, tak rozprávali sme aj o tom, kto by mohol byť patronom toho centra respitného a pán biskup navrhol Karla Akutisa.
Svetý z generácie mileniálov Karlo Akutis bol influencerom, na internete vytváral stránky s náboženským obsahom. Zomrel na leukémiu a jeho zrekonštruované telesné pozostatky sú vystavené v pútnickom chráme v Assisi. Opäť Lídia Hajdušeková.
Život Akutisa a sociálna služba, to sú skutočne veci, ktoré spája hlboká ľudsko, súcit, pomoc trpiacím. Takže myslím si, že pán biskup Trstenský to absolútne vystihol.
Respitné centrum chcú sprevádzkovať už na budúci rok. Jeho výstavbu je možné podporiť modlitbami, materiálnymi darmi i príspevkom na transparentný účet.
V kostoloch po celom Slovensku dnes kňazi čítali pastierský list. Biskupy v ňom upozorňujú na vulgarizáciu komunikácie a oslabenie skutočných ľudských väzieb v dobe digitálnych technológií. Povzbudzujú veriacich, aby v čase jubilea obnovovali medziľudské vzťahy a učili sa od Krista, ktorý je otvorenou bránou dobrých vzťahov. Ako cestu k posilneniu vzťahov biskupy zdôrazňujú prežívanie nedele ako pánovho dňa. Viac povie Pavol Jurčaga.
Otcovia biskupy v pastierskom liste poďakovali rodičom, starým rodičom, učiteľom a vychovávateľom, že svojim príkladom vedú tých, čo sú im zverení k úctivej a láskavej komunikácii, ktorá je odzrkadlením osobného vzťahu k Bohu a k iným. Z pastierskeho listu interpretuje Peter Lupták, tajomník banskobystrického diecézneho biskupa.
Ako to urobiť, aby dvere nezostali zabuchnuté, brány zabarikádované a mosty spálené? Odpoveď treba hľadať v samotnej pravde o človeku. Človek je stvorený na Boží obraz a trojediný Boh je vzťahový, lebo je spoločenstvom lásky troch osôb. Preto aj človek zo svojej podstaty prežíva najhlbšiu radosť, keď z lásky vykročí zo seba, aby stretol a počúval Boha, ako aj iného človeka a prijal ho v jeho odlišnosti ako dar.
Slovenskí biskupy poukazujú na slová pápeža Leva, ktorý v nedávnom príhovore pozval vytvárať siete vzťahov lásky, ktorých je priateľstvo autentické a hlboké. Z pastierského listu tentokrát interpretuje Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála.
Čas venovaný vzkriesenému pánovi dejín je zárodkom dobrej a kvalitnej budúcnosti. Otvorme dvere nášho srdca. Nech nám je samo evanjelium pozvaním radovať sa z možnosti vstúpiť do obnovených vzťahov, do života iných, podať i prijať pomocnú ruku, veď sa všetci bez výnimky navzájom veľmi potrebujeme.
V závere pastierskeho listu otcovia biskupy vyzvali veriacich, aby sa vždy znova vracali k čo najplnšiemu prežívaniu nedele ako pánovho dňa.
Hnutie modlitby za kňazov zorganizovalo pri príležitosti prvého výročia blahorečenia Jána Havlíka Púť vernosti. Zúčastnili sa na nej pútnici zo Záhoria, Bratislavy i Moravy. Spolu s biskupom Jozefom Halkom púť absolvovalo aj 8 kňazov. Súčasťou 12-kilometrovej pešej púte z Duboviec do Skalice bolo aj odhalenie pamätnej tabule. Pokračuje Anna Božková.
Pútnici sa zišli pri hrobe blahoslaveného Jána Havlíka v Dubovciach, odtiaľ prešli do miestneho kostolíka, kde ich na cestu požehnal relikviou svätca pomocný bratislavský biskup Jozef Halko. Organizátori púte neočakávali takú účasť Tomáš Kudoláni.
To, že bude 150 ľudí, že bude otec biskup s nami, tak to som naozaj nečakal.
S myšlienkou zorganizovať púť prišiel Samuel Brečka.
My sa predovšetkým prihovárame za kňazov a za vernosť v ich povolaní, aby sme zostali verní Bohu a s Bohom kráčali život. potom. Potom bola aj dnešná púť, že prišlo tak veľa ľudí. Mám z toho veľkú radosť.
Provinciál Vincentínov Tomáš Brezáni.
Bol som nadšený z tejto myšlienky a veľmi ďakujem spoločenstvu modlitieb za kňazov, že niečo takéto zorganizovali, že sa ich dotklo to svedectvo Janka Havlíka. Od dnešného dňa už farnosť Skalica dostáva aj relikviu blahoslaveného Janka Havlíka.
Po príchode do Skalice na Sasinkovej ulici na mieste, kde Jan Havlík zomrel, mu odhalili pamätnú tabuľu. Okrem iného je na nej uvedený Jankov citát. Pokračuje biskup Jozef Haľko.
Je tam citát: chceli sme prinášať Bohu obetu na oltári, teraz mu dvíhame na miesto hostí vlastné utrpenia a životy. V týchto miestach zomrel 27. decembra 1965 blahoslavený Ján Havlík, mučeník vernosti.
Po odhalení bola vo františkanskom kostole svätá omša, ktorú celebroval za účasti 12 kňazov pomocný bratislavský biskup Jozef Haľko. Na záver svätej omše mali možnosť prítomní uctiť si relikviu blahoslaveného Jána Havlíka.
Domáce spravodajstvo.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar v Markíze pripustil, že vláda v rámci konsolidácie zvažuje dočasne zrušiť ďalšie dni pracovného pokoja. Koľko, ktoré a na ako dlho nespresnil. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak tvrdí, že štát by mohol ušetriť aj zrušením tzv. Vratiek u dane z pridanej hodnoty. Hovorí o sume 1 miliarda eur. S návrhom uvedeného opatrenia podľa svojich slov chce ísť na najbližšiu koaličnú radu.
Sme v úzkom kruhu, dá sa povedať, s podnikateľským sektorom Slovenskej republiky, a to kvôli tomu, že v prvom rade štát si musí uvedomiť, že je síce pekné rozdávať sociálne balíčky, ale na druhej strane treba na ne najprv zarobiť. A práve 100% výber daní, aj keď viem, že to je nejaká ilúzia, ale v tomto prípade v rámci DPH sa to dá docieliť, pretože my eliminujeme akúkoľvek možnosť vratiek DPH, tak jednoducho toto je jeden príklad toho, kde prídeme s konsolidačným opatrením, ktoré je skutočne miliardovej hodnoty a nedotkne sa obyvateľov Slovenska.
Predseda parlamentu Richard Draši v STVR povedal, že v rámci konsolidácie sa nebude zvyšovať DPH. Medzi možnými opatreniami menoval zvýšenie dane z hazardu, dane pre banky či obchodné reťazce. Ďalšie rokovanie koaličných strán bude v pondelok.
Krátko z domova.
Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár vyhlásil, že stabilita koalície je najdôležitejšia. Naznačil, že v jej záujme by mohol zo svojho postu odísť. Priamo však na otázku neodpovedal. VOI24 uviedol, že by v prípade úspechu v ďalších voľbách mal záujem o post ministra zdravotníctva. Iniciatíva Lekári na hlas v reakcii vyzvala Petra Kotlára na okamžité odstúpenie. Koaličná SNS nepodporí odvolanie ministra zdravotníctva Kamila Šaška v parlamente. Stojí za nomináciami koaličných partnerov. Šéfa rezortu zdravotníctva sa však bude pýtať na niektoré témy. Uviedol to predseda SNS Andrej Danko v diskusnej relácii Teatri v politike. Predseda opozičného KDH Milan Majerský si myslí, že Šaška by mali odvolať. Poslanci KDH František Majerský ani František Mikloško nebudú hlasovať za novelu ústavy, povedal to predseda hnutia Milan Majerský. Ako vysvetlil, o tejto téme už rokovalo aj rozšírené predsedníctvo v KDH. V Teatri pripomenul, že pomery v parlamente zmenilo aj úmrtie poslankyne Anny Záborskej. Majerský nepriamo vyzval konzervatívnych poslancov z klubu hnutia Slovensko, aby hlasovali podľa svojho svedomia za ústavu. Staronovým starostom v Bratislavskej Petržalke sa v doplňujúcich voľbách stal Ján Hrčka. Vyplýva to z jeho vyjadrení na sociálnej sieti. Jeho víťazstvu vo voľbách potvrdila pre TASR aj hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Výsledky volieb ešte musí potvrdiť štátna volebná komisia. Novým starostom podpolianskej obce Očová sa v doplňujúcich voľbách stal nezávislý kandidát a doterajší zástupca starostu 41-ročný Peter Sámel. Vo funkcii nahradí Rudolfa Huliaka, ktorému mandát vymenovaním za ministra cestovného ruchu a športu zanikol. Na ústavnom súde už 2 roky chýba jeden sudca. Národná rada dosiaľ nedokázala zvoliť kandidátov, z ktorých by hlava štátu vybrala nového ústavného sudcu. Opozícia stav kritizuje. Podľa poslankyne Márie Kolíkovej je chýbajúce miesto ústavného sudcu predmetom politických obchodov.
Môžeme sa pýtať, či je to pre jedného z poradcov premiéra, alebo či je to pre samotného premiéra, pre koho je toto miesto. A toto je jediný dôvod, prečo ten súd určite nie je obsadený. Však nakoniec samotní predstavitelia tejto vlády ešte predtým, ako nastúpili, tvrdili, že treba dokonca rozšíriť počet ústavných sudcov. Tak teraz nevedia ani doplniť toho jedného, ktorý tam chýba od začiatku. Je to hanba a toto je prístup tejto vlády k ochrane ústavy.
Poslanec Branislav Vančo si myslí, že odborníci z oblasti práva nemajú záujem kandidovať, pretože vedia, že koalícia si zvolí svojho človeka a nie toho najlepšieho.
Táto koalícia to nemá ako vrcholná funkcia pre akéhokoľvek právnika, kde majú byť tí najlepší. Ani nemá existovať vlastne dohoda v koalícii. To má byť otvorený proces, kde sa prihlásia tí najlepší, ktorých teda nominujú. Lebo máme tam osoby, ktoré môžu nominovať tých kandidátov, takže ich nominujú tých najlepších právnikov z celého Slovenska, lenže oni nie sú ochotní kandidovať pri tom, ako to je. A je to hrozné. Má to dopad, priamy dopad na ľudí, tým, že konania trvajú oveľa dlhšie, ako by mali.
Minister spravodlivosti Boris Susko uviedol, že zatiaľ nepoznáme na žiadnych kandidátov. Odmieta, že by bolo miesto sudcu pre niekoho obsadené.
Tak samozrejme, že to nie je ideálny stav, ale to je otázka na parlament a pána prezidenta. Ja v tom nemám žiadnu okrem teda samotnej návrhovej právomoci na kandidátov. Je to ďalej celé v kompetencii Národnej rady, takže musíte sa opýtať pána predsedu.
Koalícia už o kandidátovi na sudcu ústavného súdu podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara rokuje. Všetci koaliční partneri prejavili podľa neho záujem vyriešiť túto otázku.
Nehľadajte za tým nič viac, jednoducho začínajú byť ľudia opatrní, pretože mnohí sa tam prihlásili už do tých výberových konaní viacnásobne a neúspeli a nedostali k tomu ani patričné vysvetlenie, takže v tejto chvíli to možno bude už aj o nedostatku kandidátov, ale hlavne takých kandidátov, na ktorom sa potom vieme zhodnúť.
Predseda parlamentu Richard Draši plánuje ďalší pokus o zvolenie kandidátov na sudcu ústavného súdu vyhlásiť až vtedy, keď sa koalícia dohodne na mene kandidáta.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusi v noci vykonali ďalšie masívne útoky na ukrajinské mestá. Použili rekordný počet dronov, vyše 800. V Kyjeve zabili niekoľko ľudí, vrátane malého dieťaťa a ďalšie dve desiatky vrátane tehotnej ženy zranili. V dôsledku úderu utrpela škody aj hlavná vládna budova. Cieľom ruských útokov sa stali aj mestá Krivý Rih, Kremenčuch, Záporožie či Odesa. Volodymyr Zelenský uviedol, že hovoril s Emmanuelom Macronom o koordinácii ďalších krokov s cieľom zabezpečiť adekvátnu reakciu. Od útok odsúdili aj viacerí európski lídri, doplňa Ondrej Rosík.
V Kyjeve nočný útok zabil podľa vojenskej správy mesta najmenej troch ľudí, vrátane trojmesačného chlapca a jeho matky. Otec utrpel vážne zranenia. V ukrajinských médiách sa predtým objavila správa, že jedna staršia žena údajne zomrela v protileteckom kryte, ale v jej prípade nie je jasné, čo bolo príčinou úmrtia a či je započítaná medzi obete útoku. Najmenej 20 ľudí okupanti zranili, ďalšie osoby môžu byť podľa úradov pod troskami. Medzi zranenými je i tehotná žena, ktorá utrpela rozsiahle a hlboké popáleniny. Drony priamo zasiahli bytové domy v dvoch štvrtiach hlavného mesta, v ďalšej štvrti poškodili byty padajúce trosky zničených bezpilotných lietadiel. Ukrajinská premiérka Julia Sviridenková tvrdila, že je poškodená aj budova ukrajinskej vlády. Web Ukrajinská pravda napísal, že zatiaľ, čo podľa vedenia mesta bolo sídlo kabinetu poškodené v dôsledku pádu zostreleného dronu, niektoré zdroje z vlády uvádzajú, že išlo o cielený útok. Ruské ministerstvo obrany podľa agentúry Reuters tvrdí, že cieľom bol ukrajinský vojensko-priemyselný komplex a zariadenie dopravnej infraštruktúry. Útoky v noci podnikla aj Ukrajina, ktorá podľa veliteľa ukrajinských síl bezpilotných systémov Roberta Brodyho zaútočila na ropovod Družba v Brianskej oblasti. Brody na Telegrame uviedol, že po útoku došlo ku komplexnému poškodeniu požiarom. Reuters pripomína, že ropovod Družba zabezpečuje dodávky ropy aj na Slovensko a do Maďarska.
Ukrajinský letecký útok na ruskú energetickú infraštruktúru neovplyvňuje ani fungovanie ropovodu Družba, ani dodávky ropy do Maďarska. Uviedol to na sociálnej sieti maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Problémy nie sú podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej ani na slovenskej strane.
Krátko zo sveta.
Japonský premiér Shigeru Ishiba oznámil svoju rezignáciu po necelom roku vo funkcii. Na odstúpenie ho vyzývali viacerí členovia jeho vládnúcej liberálno-demokratickej strany. Oznámenie o odstúpení prichádza len deň predtým, ako mala strana rozhodovať o prípadných predčasných voľbách nového predsedu, ktoré by v podstate znamenali vyslovenie nedôvery Ishibovi. Ten však zdôraznil, že proces výberu svojho nástupcu už odštartuje a pondelkové rozhodnutie tak nie je potrebné. 10 000 Izraelčanov sa včera zúčastnili na demonstrácii v centre Tel Avivu, kde apelovali na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby presvedčil izraelskú vládu ukončiť vojnu v pásme Gazy a zabezpečil prepustenie izraelských rukojemníkov zadržiavaných palestínskym militantným hnutím Hamas. Demonstranti zaplnili námestie pred vojenským veliteľstvom, mávali izraelskými vlajkami a držali transparenty s fotografiami rukojemníkov. Takmer 900 demonstrantov zadržali na zhromaždení v centre Londýna, kde vyjadrovali podporu skupine Palestine Action, ktorá je v krajine zakázaná ako teroristická organizácia. Oznámila to londýnska metropolitná polícia. Na proteste na parlamentnom námestí sa podľa odhadov zúčastnilo 1500 ľudí. Metropolitná polícia odsúdila neúnosné násilie, ktorému podľa nej boli jej príslušníci vystavení. Poľskí katolícki biskupy v pastierskom liste, ktorý sa dnes čítal vo všetkých kostoloch, skritizovali rozhodnutia vlády obmedzujúce vyučovanie náboženstva na školách. Upozornili, že prvýkrát od roku 1989 podľa nich vláda porušuje platné zákony a prijíma opatrenia, ktoré diskriminujú veriacich žiakov a rodičov. Slovenských futbalistov dnes večer čaká ďalší zápas kvalifikácií majstrovstiev sveta 2026. Tréner Francesco Calzona však nemal ani 24 hodín pred zápasom proti domácemu Luxembursku jasno o základnej zostave. Od svojich zverencov však očakáva kvalitný výkon a chce vidieť, že sa jeho mužstvo posunulo dopredu. Obranca Adam Obert očakáva od domácich, že nepredajú kožu lacno a budú sa chcieť rehabilitovať za prehru 1-3 so Severným Irskom.
Sme vlastne hrali s nimi, či doma, tak aj vonku. Vieme, aké sú to ťažké zápasy. Predsa teraz, jak nám tréner spomínal, tak menili trénera 2 týždne dozadu, takže môže byť, že sa tam niečo zmenilo. Hrali len jeden zápas, čo už sme si vlastne zanalyzovali, takže budeme pripraviť na to všetko, čo vlastne nás čaká.
Prístup slovanských hráčov a bojovnosť musí podľa Adama Oberta kopírovať duel s Nemeckom.
Predsa niekedy sa hovorí, že keď si menší favorit, že je to ľahšie, ale keď my pristúpime tak, jak na zápas s Nemeckom, tak si myslím, že to veľmi dobre dopadne.
Portugalskí futbaloví reprezentanti úspešne vstúpili do kvalifikácie majstrovstiev sveta 2026, keď ve v skupine deklarovali v Jerevane domáce Arménsko 5-0. 2 góly úradujúcich šampiónov Ligy národov vsietil Cristiano Ronaldo, ktorý má na konte už 140 presných zásahov v najcennejšom drese. Angličania sú v kvalifikácii stále 100%. Včera zvíťazili vo Villa Parku nad Andorou 2-0. Srbi uspeli na pôde Lotyšska 1-0. Dnes získali futbalisti Gruzínska prvé 3 body v kvalifikácii. Vo svojom druhom stretnutí v E-skupine zdolali hráčov Bulharska hladko 3-0. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 18 rokov prehrali v dnešnom zápase na turnaji Václava Ježka so švajčiarskými rovesníkmi 0-2. Góly inkasovali v priebehu 11 minút. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková obhájila titul v ženskej dvojhre na Grand Slamovom US Open. Vo včerajšom finále zvíťazila v pozícii turnajovej jednotky nad 8. nasadenou domácou Američankou Amandou Anisimovovou 6-3-7-6. Pre Sobolenkovú je to celkovo 4. singlová trofej z podujatí Veľkej štvorky. V rokoch 2023 a 2024 nenašla premožiteľku na Australian Open. Španielský tenista Marcel Glanorels a s Argentínčanom Horáciom Zebalosom sa stali víťazmi mužskej štvorhry na US Open. Vo finále zvíťazili ako turnajové peťky nad 6. nasadeným britským párom Noel Skupský, Joe Salisbury po trojsetovom boji 3-6, 7-6 a 7-5. Slovenský tenista Alex Molčan získal titul vo dvojhre na Challengeri 75 v Istanbule. Zverenec trénera Tibora Tóta a kondičného Davida Olasa zvíťazil vo finále nad Kolumbíčanom Nicolasom Mechiom v dvoch setoch 7-6 a 6-2. 27-ročný hráč Národného tenisového centra získal svoj štvrtý singlový titul na challengerovej úrovni, druhý za sebou. Pred dvomi týždňami triumfoval v Sofii. V roku 2021 sa radoval v Helsinkách a Liberci. Holandian Max Verstappen na Red Bulle vyhral veľkú cenu talianska Formuly 1. Na legendárnom okruhu v Monze triumfoval pred McLarenmi Brita Landa Norrisa a lídra priebežného poradia Austrálčana Oscara Piastriho. Verstappen dosiahol tretie víťazstvo v sezóne a 66. v kariére. V prebiehajúcom ročníku zvíťazil aj na veľkej cene Japonska a na okruhu Emilia Romana. Dánsky cyklista Mats Pedersen z týmu Lidl Trek sa stal víťazom kopcovitej 15. etapy Vuelty. Pedersenov krajan Jonas Vingegaard si udržal červený dres pre lídra celkového poradia. Slovenská vodná slalomárka Soňa Stanovská vypadla v prvom kole kajak krosu na podujatí Svetového pohára v Augsburgu. V kvalifikácii obsadila 6. miesto a vo svojej jazde tak bola v pozícii favoritky. Tu však nepotvrdila, keď urobila chybu na 6. bránke a skončila 4. Jej krajan Dávid Skubík dopadol podobne, keď v prvom kole chyboval na prvej bránke. Slovenský lukostrelec Jozef Bošanský vypadol na majstrovstvách sveta v korejskom Kwangju v prvom kole. V kvalifikácii nazbieral 698 bodov, obsadil 51. miesto a bol tak v lepšej polovici pavúka. Ďalšia Slovenka Lívia Orihelová bola v kvalifikácii na 88. priečke.
Počasie.
Ustálené slnečné počasie nás podľa Petra Jurčoviča zrejme čaká celý budúci týždeň.
Ešte stále viac menej pekné počasie, aj keď sa bude vyvíjať v priebehu dňa oblačnosť, ja myslím, že zase, ak teda budú nejaké prehánky, tak len o jedine, len netrápil by som sa s tým až tak veľmi. Maximum aj v pondelok 28 stupňov, v útorok tiež 28 maximum. Pôvodne to vyzeralo, že bude aj nad 30, ale zdá sa teda, že tá oblačnosť, ktorá takto od severu bude aj k nám zasahovať, to trošku pribrzdí. Takže v stredu maximálne 28, štvrtok, piatok, sobota 27, ale stále je to dobré.
Kňaz Martin Rojak by bez bariel neprešiel, no vierou nesie aj iných. Svoje svedectvo porozpráva v našom vysielaní dnes o 8:30 večer. Príjemné počúvanie a pekný nedeľný večer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia. Yeah.